สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ Enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงเจริญรัตน์
เจรจาอย่างไรให้ชนะใจทุกลายครับโอ้โหหัวข้อนี้ผมบอกเลยนะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจคุณเป็นนักขายหรือแม้แต่คุณเป็นบุคคลธรรมดาที่แบบว่าอยากจะโน้มน้าวคนเก่งๆนะครับคนรักคนในครอบครัวนะฮะโน้มน้าวให้แฟนซื้อกระเป๋าให้เราอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าจะโน้มน้าวเพื่อนไปเที่ยวในที่ที่เราอยากจะไปนะครับหรือโน้มน้าวในงานคุณก็ได้นะเสนอหัวหน้างานคุณหรือว่าไว้โน้มน้าวทีมงานของคุณก็ได้เช่นกันนี่เป็นหนึ่งความลับครับที่ผมบอกเลยว่าพรีเมียมมากตั้งใจฟังกันนะครับผมก่อนอื่นเลยครับผมต้องบอกก่อนว่าสิ่งนี้ที่ผมกำลังจะแชร์ให้คุณฟังนะครับมันมาจากหนังสือชื่อว่า Never Split the Difference ครับ by Chris Voss นะครับหนังสือเล่มนี้ครับเขากล่าวถึงเทคนิคครับวิธีการในการที่จะเป็นนักโน้มน้าวนักเจรจาต่อรองครับและต้องบอกนิดนึงครับว่า Chris Voss เนี่ยเป็น Lead Hostage ของ FBI ครับนั่นหมายความว่าหน้าที่ของเขาในเนื้องานเนี่ยคือคนที่ต้องไปเจรจากับอาชญากรทั่วโลกนะครับคนที่ลักพาตัวคนคนที่ต้องการเจรจากับภาครัฐต้องการได้เงินเรียกร้องค่าไทยเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับนี่คือเคสจริงนะครับและคริสวอลส์นะครับเป็นหนึ่งคนที่ควอลิฟายมากๆที่มาสอนเรื่องนี้นะครับซึ่งตัวเขาเองครับก็ได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งมาชื่อว่า Never Split the Difference นะครับคืออย่าไปแยกความแตกต่างออกจากกันนะนะครับซึ่งมันสอดคล้องมากเลยนะครับกับจิตวิทยาสีประสาทที่ผมสอนอยู่คือเรื่องของ NLP คำนี้มันคือคำว่า rapport นั่นเอง rapportคืออะไรนะครับแรปพอคือการที่เราสามารถคอนเน็กกับคนตรงหน้าด้วยการที่เราเหมือนกับเขาและแน่นอนครับเรื่องนี้มันใช้ได้มากน้อยขนาดใดหรอนะครับคริสวอสเลยโดนจับเข้าไปทำการวิจัยด้วยนะครับที่ฮาร์วาร์ดครับที่ฮาร์วาร์ดเขาส่งนักเรียนนะครับแล้วก็มีบัดเจ็ตเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยอยู่ในปริมาณเท่าหนึ่งนะครับในขณะที่คริสวอสเนี่ยต้องขายของ1ชิ้นให้กับนักเรียนคนนั้นนะครับและเป็นคลาสของการเจรจานะครับโดยที่คริสวอสเนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับว่าคนตรงหน้าหรือนักเรียนคนนั้นเนี่ยมีเงินที่ต้องจ่ายออกมาในการซื้อสินค้านี้ได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับแต่กระบวนการตรงนั้นครับหน้าที่ของวอสของคริสวอสก็คือเขาต้องเจรจานะครับให้คนตรงหน้าหรือนักเรียนในคลาสเนี่ยจ่ายเงินออกมาให้ได้มากที่สุดซึ่งเชื่อหรือไม่ครับว่าหลังจากการเจรจาขายกันเสร็จปุ๊บปรากฏว่าอาจารย์มาตรวจนะครับนักเรียนคนนั้นก็ยอมจ่ายหมดตัวจริงๆในราคาที่แบบสู้สุดจริงๆเพื่อจะได้ของชิ้นนั้นมาเอาล่ะเขาก็บอกว่านี่เป็นเรื่องฟลุกหรือเปล่านะครับเขาก็เลยสลับนักเรียนอีกคนหนึ่งครับเพื่อให้ขึ้นมาทำกิจกรรมตรงนี้ในการทดสอบตรงนี้นะครับปรากฏว่าการทดสอบตรงนี้ก็เป็นแบบนั้นเช่นกันครับนั่นหมายความว่าคริสวอสทำอะไรบางอย่างครับในการนิโกชิเอทหรือเจรจาเพื่อให้ได้คุณค่าสูงสุดได้ครับอะไรพูดถึงตรงนี้เนี่ยคุณเองถ้าคุณเป็นนักธุรกิจหรือเป็นผู้นำคุณนึกภาพสิครับว่าถ้าคุณได้เทคนิคของคริสเอามาใช้ในงานของคุณเลยในการเจรจาค้าขายคุณเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างหรอครับและอยากรู้ไหมครับว่าเทคนิคนั้นคืออะไรเทคนิคนี้นะครับเราเรียกว่า tactical empathy ครับ tactical empathy นะครับแปลง่ายๆเลยมันคือการที่คุณใช้ความเห็นอกเห็นใจนั่นเองแต่ทำอย่างไรก็ได้ครับที่คุณน่ะต้องเห็นอกเห็นใจผู้อื่นก่อนแล้วค่อยทำอย่างไรก็ได้ครับให้คนคนนั้นเห็นอกเห็นใจคุณแต่ในศาสตร์ตรงนี้แหละครับมันมีศาสตร์ศิลป์ที่ซ่อนอยู่ข้างในครับแต่ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังในดีเทลแล้วกันนะครับในมุมของนักจิตเวชนะครับหรือนักจิตบำบัดเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ตัวอมเองที่เป็นนักบำบัดธรรมดานะครับฮิปโนเทอราปิสต์เนี่ยเวลาเราจะเริ่มเซสชันในการโค้ชกับใครหรือบำบัดใครนะครับมันจะต้องมีช่วงที่อนุญาตให้คนตรงหน้าเขาได้ระบายความรู้สึกของเขานะครับเรียกว่าเป็นศาสตร์ของไซโคเทอราปี101เลยก็ว่าได้นะครับจากจุดที่เบสิกที่สุดคือเขาต้องเป็นผู้ฟังที่ดีครับเขาจะต้องฟังคนตรงหน้าแบบเต็มๆครับซึ่งเวลาผมพูดถึงฟังเนี่ยมันไม่ใช่การฟังแบบธรรมดาครับเขาต้องมีทักษะการฟังแบบลึกซึ้งฟังได้ถึงอารมณ์ของคนตรงหน้าฟังได้ถึงความห่วงใยฟังได้ถึงความต้องการหรือความกังวลที่แท้จริงที่คนคนนั้นไม่ได้พูดออกมาครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณมีการฟังที่ยอดเยี่ยมในแบบนี้ได้คนตรงหน้าจะรู้สึกอย่างนึงครับเขา รู้สึกว่าเขาถูกรับฟังจริงๆและเมื่อเขาครับได้เรียนรู้ว่าเขาถูกรับฟังจริงๆการเปิดใจจะเริ่มขึ้นครับหรือเราเรียกว่าเป็นแรปพอร์นั่นเองส่วนตัวโอมเวลาโอมจะโค้ชอะไรใครก่อนเนี่ยเราจะมีช่วงเริ่มต้นเนาะที่เราเรียกกันว่าการเคลียร์ลิงคืออนุญาตให้เขาระบายอะไรบางอย่างออกมาก่อนนะครับแล้วเราได้ยินในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยนะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือการที่คุณต้องเริ่มจากการที่เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วฟังให้ลึกซึ้งจริงๆฟังให้เข้าอกเข้าใจเขาฟังแบบไม่มีตัวตนคุณอยู่เลยฟังแบบฉันฟังเพื่อเธอจริงๆนะครับและเมื่อคุณฟังแบบนี้ได้ในสเต็ปที่1แล้วนะครับสเต็ปที่2ครับมันคือคุณต้องสะท้อนให้เขาเห็นโอ้โหพูดไปเหมือนทักษะการโค้ชเดียเลยนะครับหนังสือเล่มนี้นี่คือทักษะการโค้ชดีๆนี่เองนะครับการที่คุณสะท้อนกลับไปครับว่าคุณได้ยินอะไรแล้วคุณได้ยินถึงเจตนาอะไรของเขาและการสะท้อนตรงนี้นะครับคุณอาจจะต้องใช้ประโยคเปิดแบบนี้ครับว่าผมได้ยินว่าหรือมันดูเหมือนว่านะครับการเปิดแบบนี้มานะครับมันเป็นการที่คุณไม่ได้ตัดสินไปว่าคุณคิดแบบนี้มันต้องถูกต้องแต่มันเปิดช่องว่างให้คุณได้คอนเฟิร์มกับคนตรงหน้าว่าเออฉันคิดถูกไหมนะว่าฉันได้ยินคุณพูดว่าจุดๆๆนะครับดังนั้นถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า it seems like หรือ it sounds like นะครับการที่เราไม่ตัดสินคนตรงหน้าแต่เป็นการฟังแล้วเราตั้งใจแล้วก็ต้องการคอนเฟิร์มจริงๆว่าเออผมเข้าใจถูกไหมผมได้ยินมาถูกไหมว่าคุณกำลังจะบอกว่าจุดๆเออมันดูเหมือนว่าคุณกำลังจุดๆแล้วเราทวนในสิ่งที่เขาเพิ่งเล่าให้เราฟังมานะครับแล้วแชร์ในมุมของความรู้สึกที่มันลึกซึ้งจริงๆว่าเขากำลังได้รับการได้ยินอะไรที่เขาบางทีอาจจะไม่ได้พูดออกมาครับสิ่งนี้ครับจะยิ่งสร้าง empathy นะครับหรือเหมือนเป็นความเห็นอกเห็นใจความเมตตาต่อกันและกันที่มันลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกครับและถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้นะครับคนตรงหน้าพูดประโยคนี้มาเมื่อไหร่การเจรจาเริ่มต้นจากตรงนั้นครับอยากรู้ไหมครับประโยคนี้คืออะไรครับประโยคนี้คือคำว่าใช่คุณต้องทำอย่างไรก็ได้ครับในการฟังคนตรงหน้าแล้วทวนเพื่อให้คนตรงหน้าพูดว่าใช่แล้วเมื่อคนตรงหน้าพูดว่าใช่อย่างนั้นแหละถูกต้องเลยนะครับมันเป็นการเริ่มส่งสัญญาณสิกเนลบางอย่างแล้วครับว่าคนตรงหน้าเปิดใจที่จะนิโกเชียตกับคุณครับโอ้โหเป็นลึกซึ้งไหมนะครับดังนั้นนี่ครับการที่คุณจะเจรจากับใครครับเริ่มจากการฟังแล้วก็ทวนอย่างไรก็ได้ให้เขาตอบว่าใช่ก่อนนะครับแล้วถ้าคุณทวนไปแล้วแล้วเขาตอบว่าใช่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วที่คุณสามารถต่อยอดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีได้ครับเอาล่ะฮะดังนั้นถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้นะครับคุณอาจจะถามก็ได้ว่าผมได้ยินคุณถูกไหมว่าตอนนี้คุณกำลังเป็นห่วงคนที่บ้านของคุณมากๆเลยคุณเป็นพ่อที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันเลยนะเนี่ยครับเขาอาจจะบอกใช่มันเป็นอย่างนั้นแหละคุณไม่รู้หรอกว่าที่บ้านผมมาเจออะไรมาบ้างใช่ไหมครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นตัวอย่างครับว่าคุณเองต้องเริ่มจากการที่เข้าไปนั่งในใจให้เขาให้ได้ก่อนงั้นนี่คือศาสตร์ของการบริหารคนเช่นกันนะครับศาสตร์ของการโน้มน้าวจริงๆไม่ได้มีอะไรยากไปกว่าการที่คุณไปเป็นเขาอะ put yourself in other people's shoes นี่คือบทสรุปเลยนะครับแต่ที่นี่มันก็มีกิมมิกมากกว่านี้ครับเพราะตอนนี้คุณอะเข้าใจเขาได้แล้วแต่คำถามคือเอ้ยแล้วทำยังไงให้เขาเข้าใจคุณได้ด้วยล่ะเพื่อให้การต่อรองและเจรจากันตรงเนี้ยมันมีประโยชน์โอ้โหผมบอกเลยครับนี่คือศาสตร์และศิลป์ของการโคชชิ่งล้วนๆเลยเพราะวิธีการที่ทำให้คนตรงหน้าเข้าใจคุณได้คือการที่คุณต้องตั้งคำถามที่ดีให้เป็นครับไม่พอต้องเป็นการตั้งคำถามที่ดีโดยเคลือบบริบทของเราด้วยการที่เราอ่ะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่คนที่ไปกดขี่หรือไปบีบบังคับใครแต่เป็นคนที่เดินเข้าไปเพื่อขอความช่วยเหลือเขาครับทุกคนครับพูดตามผมครับขอความช่วยเหลือใช่ครับคุณกำลังเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเขาครับและอนุญาตให้คนตรงหน้าเป็นคนที่ได้ช่วยเหลือคุณโอ้ผมว่ามันเป็นศาสตร์ที่สวยงามแล้วก็ลึกซึ้งนะนะครับผมว่ามนุษย์ทุกคนครับมีความเห็นอกเห็นใจกันและถ้าคุณเห็นอกเห็นใจใครเขาเองก็อยากจะเห็นอกเห็นใจคุณเช่นกันครับดังนั้นคุณต้องตั้งคำถามอย่างไรล่ะเพื่อให้คนตรงหน้าเห็นอกเห็นใจคุณแล้วก็พร้อมช่วยเหลือคุณครับคุณต้องใช้คำถามว่าทำอย่างไรดีหรือทำอะไรดีอะไรดีหรืออย่างไรดีนะครับ how หรือ what เนี่ยจะเป็น ประตูครับที่ทำให้คุณไปเจอช่องทางตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณกำลังจะต่อรองขอนะครับลดค่าใช้จ่ายของค่าเช่าออฟฟิศคุณสมมุติเนี่ยแล้วเจ้าของออฟฟิศมาต่อรองว่าโอ้ขอขึ้นราคานะครับสิ่งที่คุณต้องทำเริ่มแรกก่อนเลยคืออะไรครับฟังก่อนฟังแล้วก็ทวนผมได้ยินเลยนะว่าคุณเองมีคอนเซิร์นว่าค่าใช้จ่ายตอนนี้มันไม่เหมาะสมกับราคาตลาดเลยแล้วคุณเองก็ต้องแบบว่าปกป้องหรือว่าดูแลผลประโยชน์ทางธุรกิจของคุณให้ได้มากที่สุดจริงๆคุณก็เป็นเจ้าของกิจการที่ดีเนาะคุณเป็นผู้บริหารที่ดีเลยแหละผมเข้าใจคุณถูกไหมฝั่งนู้นใช่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นไงครับเราคอนเนคกับเขาเราสร้างการเอมพาธีกับเขาเสร็จปุ๊บเราใช้คำถามต่อครับว่านั่นสิแล้วตัวผมเองอ่ะช่วยผมคิดหน่อยสิครับในฐานะที่ตัวคุณเองอาจจะมีประสบการณ์เยอะกว่าผมเยอะเลยผมทำอย่างไรดีเหรอครับที่สามารถบริหารจัดการเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้มันเพิ่มขึ้นได้ในขณะที่ตัวผมเองอ่ะมีรายได้น้อยลงจากสภาวะโควิดวิกฤตนะครับช่วยให้คำแนะนำผมหน่อยครับเป็นไงครับแทนที่เราทิ้งโจทย์นั้นให้เราต้องเป็นคนคิดเราโยนโจทย์นี้กลับไปให้คนตรงหน้าช่วยเราคิดในมุมของเราครับโอ้โหงั้นกระบวนการจริงคือเราโยนคำถามให้คนตรงหน้าคิดในมุมของเราในรูปแบบของการที่เราขอคำแนะนำหรือขอคำปรึกษาจากเขาครับแค่คุณทำแบบนี้ได้นะครับคนตรงหน้าก็จะเริ่มสวมมาอยู่ในรองเท้าของคุณทันทีครับและยิ่งถ้าคุณใช้ประโยคเกริ่นนำบางอย่างเช่นผมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมเคารพในการตัดสินใจของคุณเนาะเพราะคุณมีประสบการณ์มากกว่าหรือโดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นคนวิเคราะห์หลายๆอย่างได้อย่างมีไหวพริบมากๆอ่ะช่วยผมหน่อยได้ไหมครับว่าผมควรแก้ปัญหาแบบนี้อย่างไรดีอ่ะเป็นไงฮะพอเราทำให้เขากลับมาคิดในมุมนี้ปุ๊บเขาก็จะเริ่มมองในมุมของเราทันทีครับดังนั้นก่อนที่คุณจะให้เขาอ่ะมาสนใจคุณหรือมาเข้าใจคุณคุณเองต้องเข้าใจและสนใจเขาก่อนครับและในกระบวนการเหล่านี้นะครับถ้าคุณได้ฝึกบ่อยๆคุณได้เจรจาบ่อยๆเริ่มจากการที่คุณฟังให้ดีสะท้อนให้ดีและตั้งคำถามให้ดีคุณเองครับจะกลายเป็นนักเจรจาที่สุดยอดมากเลยแล้วผมก็จะบอกว่านี่คือศาสตร์ที่ FBI กำลังใช้และรู้หรือไม่ครับนี่คือศาสตร์ที่โค้ชมืออาชีพเขาใช้กันใช่ครับองค์กรจะบอกว่านี่คือศาสตร์ที่โอมเทรนให้คนหลายๆคนนะครับกำลังทำเป็นอยู่แบบมืออาชีพจริงๆเลยที่เขาสามารถเดินเข้าไปคุยกับใครโน้มน้าวแล้วผลักดันศักยภาพคนตรงหน้าให้พุ่งขึ้นมาแบบก้าวกระโดดได้จริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับลองเอาสิ่งนี้ไปฝึกใช้ดูนะครับแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าคุณจะเป็นนักโน้มน้าวมืออาชีพได้และจริงๆครับมันไม่ได้มีสูตรมีเทคนิคหรือมีกลไกอะไรมากไปกว่าการที่คุณน่ะจริงใจกับคนตรงหน้าได้มากพอและให้คนตรงหน้าเองก็จริงใจกับคุณครับผมเชื่อเสมอนะครับว่า truth always win เป็นตัวของตัวเองซื่อสัตย์ครับเห็นใจกันละกันอยู่กับคนรอบข้างด้วยความรักความเมตตาครับแล้วคุณก็จะได้รับความรักและความเมตตากลับมาเช่นกันครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับได้ breakthrough กับตัวเองและคุณและผมเรา breakthrough ไปด้วยกันกับผมโอมหรินจงเจริญรัตน์ครับแล้วเราติดตามใน EP ถัดๆไปกันนะครับสำหรับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ
สำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามไลโอมให้ทักเข้ามาใน LINE @นะครับ @lifeandwitcher นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ